Herra forseti. Það er gott að fá hér í óundirbúnum fyrirspurnum yfirlýsingu um stuðning við mál sem að stjórnarandstaðan háttvirtur þingmaður hefur ekki séð eða aðeins lítillega. Það hjálpar okkur ríkisstjórnina að klára mál. Og ég þakka háttvirtur þingmanni fyrir áhyggjur af ríkisstjórnarsamstarfinu. Og það er svo sem hérna hefur svo sem sést áður að menn nota slík sjónarmið til að koma málum sínum á framfæri. Og þó ég hafi haft orð hér uppi áðan í samræðu við háttvirtan þingmann Óttar Proppé að það væri kannski ekki gott að vera alltaf að bera saman hluti frá einu kjörtímabili til annars, að þá verður það auðvitað gerast í þessu sambandi þar sem háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar var nú svona einn af lykilmönnum í því samstarfi. Og sú ríkisstjórn sem þá satt var nú meira og minna í minnihluta allan þann tíma af því er fram hefur komið í söguskýringum einstakra jafnvel ráðherra í þeirri ríkisstjórn. Og það verður að segjast alveg svo er að menn geta gripið þar til alls konar samlíkinga þar sem menn greiddu atkvæði jafnvel ráðherrar gegn fjárlögum og annaði þeim dúr. En samt satt nú sú ríkisstjórn í fjögur ár, kannski afkastaði ekki miklu. En síðan er þetta þannig að við erum að vinna að ákveðnum málum, háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar. Við ætlum að reyna að leggja áherslu á að koma þeim málum hér inn til þingsins og gefa þinginu tækifæri á að takast á við þau verkefni. Og það er gleðilegt að heyra að það sé mikill vilji og stuðningur við þau áform sem að ríkisstjórnin hefur haft uppi og þegar þau koma fram og þá getur þingið fara að takast á við þau og ég vænti þess að það verði gott samstarf við alla þingmenn líka stjórnarandstöðunar að klára þau mál.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hjörvar tekur til máls.